The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infama 40.
Three triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Estas la unua postagmeze, lundo, la 17 de augusto 2012. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Saluton de
Matt
kaj Francisca, kiu preparis por vi la programon. Matt, mi supozas, ke vi estas ankoraŭ tro juna por pensi kaj decidi pri kion vi volas, ke viaj postvivantoj faru de via korpo.
Yes.
Ĉu ĝin enterigi, forbruli, donaci entute aŭ parte por savi aliajn homojn aŭ antaŭenigi la sciencajn konojn?
Ege malfacila demando.
Pro kronviruso, la ebleco forpasi fariĝas pli reala kaj povas rapide okazi. Do estus saĝe preni tempon por pripensi pri tio. Fakte, por la homoj kiuj ne volas definitive malaperi kaj esperas iam revivi, iu ebleco estas frostigi sian korpon aŭ nur sian kapon kaj ilin konservi en la ujoj plenaj de lingva nitrogeno de instituto kiel Cryonics Institute, kriogenika instituto fondita en 1976 de Robert Ettinger. Gi trovigas en Usono, en Clinton Township. De la momento, la pacientoi nombras 100, kai la membroi 1,000 cents. Contra 28,000 dolaroi, plus transportado, au 32,000 dolaroi se vi last minute decidas usi la servon, eblas revi pri nova viro kiam la scienzo tion permesos. La prezoj ne altigis ekde la kreado de la instituto, kaj la prizorgantoj faras sian eblon por ke la prezoj ne altigu. Ĉu tiu sonora sufiĉe alloga al vi, Matt?
No, mi ne scias, mi ne pensis pri tio antaŭe. Mi ne scias ĉu la ideo estas alloga, eble mi devas iom prilegi ĝin.
Eble ni koncentru nin pri la nuna reala vivo. Do, ma bonvolu informi la aŭskultantojn pri viaj hodiaŭaj elektitaj temoj.
Jes, certe. Mi elektis tri artikolojn hodiaŭ. La unua estas el la retejo Esperanta Retradio, kaj ĝi nomiĝas La mondo kvietiĝas. Tiun artikolon verkis Anton Oberdorfer. Mi ankaŭ legos el la blogo Neniam milito inter ni, kaj la artikolo nomiĝas En Brazilo Amazonio plu brulas. Kaj la lasta artikolo estas iu ege interesa el la revuo Monato. La artikolo nomiĝas Malkovro de Dumbo en oceanaj abismoj. Kaj ĝin verkis Julius Hauser. Kaj Francisca, kion vi havas por ni hodiaŭ?
reage alla articolo de Shema Alvarez Rodriguez malpli da milixpeso pli da publica san sistema mi ricevis messagion el Svedujo de Inga Johansen kiu proponas canton de Solomon Schmal cantita de Sveta Kundish kaj Daniel Kahn. La titolo estas Jida pandemia balado. Mi desiras dividi kun vi la plezuron malkovri tiun canton. Pro tio che la vortoj estas en la jida lingvo, mi ilin esperantigis. Betty Maul, la filino de Stefan Maul, rakontas kelkajn anekdotojn pri sia patro. Ĉu vi aŭdis pri la svisa atleto Silke Pan? Ŝi havas nekredeblan volon kaj optimismon. Gravajn kvalitojn aparte dum pandemio. Mireille Grosjean renkontis ŝin kaj intervjuis ŝin. Anna Löwenstein raportas pri tiu renkonto en la retejo UEA Facila sub la titolo Falo kaj Resalto. Esperantistoj estas pacaj batalantoj, ĉu ne? Kaj ŝatas batali aparte pri lingvaj problemoj. La distingo si vi estas inter la ŝatataj temoj. Ĉu Vikipedio povas helpi havi klaran ideon pri la problemo? Ni aŭskultu la kanton de Solomon Smal, Jida pandemia balado, kantita de Sveta Kundish kaj Daniel Kahn, sed unue jen la traduko de la vortoj. Terura plago disvastiĝas tra la mondo kun la rapideco de fajrego. Homa menso fariĝas senhelpa, saĝeco fariĝas neuzebla. Neniu rimedo troveblas kontra bacilo. Mikroboj, baciloj, kion vi volas? Kies volon vi servas? Vi voras viajn viktimojn sen kompato. Vi celas prosperajn vivojn. Vi banas en niajn larmoj. Vi suĉas la medolon de niaj ostoj. Vi venenigas niajn internojn. Vi rampantaj vermoj. Mikroboj, baciloj, kion vi volas? Baciloj kaj mikroboj konstruas sian neston. Ili voras niajn korpojn kaj vivojn. Multo bliĝas en grandaj kvantoj, dum ni devas malaperi antaŭ nia tempo. Ni sentas nin silente kaj malrapide forirantaj. La doloro kaj la sufero estas neelteneblaj. Nigraj pensoj altigas la turmenton, dum jaroj la anĝelo de morto restos profunde en niaj koroj. Fore estas la vampiroj, daŭrigantaj siajn luksajn vivojn, ŝtelante de ni niajn laborojn, trikante nian sangon. Ili tiras niajn okulojn tra la marĉo. O vi, kanajloj! Nenio povas vin haltigi. Kripluloj kaj mortintoj kolapsas ĉie. Freŝaj novaj vivoj baldaŭ sekvos. Grandaj profundaj tomboj plenplenas je kadavroj. Kaj la mastroj, la imperiestroj ludas ŝakon. Nun jen la kanto.
Sinnen so bleibt die Hochme spiel. Es kein Mittel zu gefinden, kein Abazier.
Mikroben bazieren, was will dir? Sagt, wem es liegt, der fehlt dir. Ihr fresst die Korbones. Korbones.
Samt die Gederim, ihr kriechende Verim, Mikroben bazin, wo's wild hier. Und die Wehen sind ein schrecklich Kreuz, und die finstere Machschock ist größer dem Schmanz. Dorn liegt der Malcham, wo es tief bei uns im Hals. Mikroben, Bazillen, was will dir?
Sveta Kundish kai Daniel Kahn. La titolo de la canto estas Jida Pandemia Balado. Gin componis Solomon Small. Iom pri la fondinto de la revuo Monato, Stefan Maul, lia filino Betty Maul raportas.
Eta anekdoto pri semajno, kiam mia patro komencis lanĉi semajnon. Kaj ĝi poste iĝis Monato, la iama tiama redaktoro de la revuo de la Germana Esperanto-Junularo moke diris unue semajno, poste Monato, kaj tiam ĝi iĝos jaro. Kion Thomas Bormann tiam nestis, estis ke fakte de la komenco de monato mia patro planis ankaŭ aperigi kalendaron sub la nomo La Jaro. Do lia moko fakte estis celita afero. Miaj gepatroj ambaŭ bonfartas. Li iĝos okdek nun en septembro kaj luktas iom pri la tekniko hodiaŭa, do li ne tro emas plu, li eĉ ne plu havas retadreson, sed multe legas, jen vi vidas lin kun semajno. Do li rakontis al mi, ke monato ja ekaperis dum la malvarma milito. Kaj do esperantistoj en la komunismaj landoj ne povis aboni la revuon. Tamen ekde komenco ĉiam estis unu abono en la plej rigore fermita lando, nome en Albanio. Kaj ili ĉiam miris, kiel tio eblas, kiel albana esperantisto povas aboni monaton. Iun tagon franca esperantisto pro iu kialo vojaĝis al Albanio kaj renkontis tie efektive esperantiston. Kaj tiel eksciis la kialon. Fakte estis la ŝtata oficejo por cenzuro, kiu dum jaroj fidele abonis monaton. Ankaŭ en tiama Sovetio estis simile, oni ne povis aboni monaton, sed en Moskvo deĵoris en la germana ambasadejo la germana esperantisto Brandenburg, kies patrino, kiel vi aŭdis, estis kunlaborantino de monato. Kaj do ŝi regule sendis monaton al li, kaj li poste plu donis ĝin al la rusaj esperantistoj, kiuj tiel povis ankaŭ legi monaton. Monato ankaŭ kulpis, ke oni unu fojon kvazaŭ arestis mian patron. Li estis survoje al prelegovojaĝo en Japanio kaj devis ŝanĝi aviadilon en Moskvo. Estis severa vintro, kaj pro tio ili malfrue ekis en Frankfurto, kaj do kun multa malfruo atingis Moskvon. Estis nur juna japanino kaj li, kiuj devis plu flugi al Japanio, sed la sekva ebleco estis nur matene. Do la polico forprenis la pasportojn de ambaŭ kaj enŝlosis ilin en gardatajn hotelĉambrojn, kiujn ili ne rajtis forlasi. La aĉa estis, ke neniu klarigis al ili, kio okazas, kaj kiom longe tio daŭros, ili simple estis ŝlositaj en tiuj ĉambroj. Ili atendis nokton kaj unu tagon, ĝis finfine oni informis ilin, ke la sekvan tagon ili rajtos plu flugi al Japanio. Tiam mia patro petis sendi telegramon al siaj edzino kaj la gastiganto en Japanio, kion oni afable akceptis, sed la telegramo neniam alvenis, ĝis hodiaŭ ne. Ankaŭ tiu vojaĝo al Japanio etenis ion novan. Oni petis lin prelegi pri diversaj temoj pri ĵurnalismo en pluraj urboj. Kaj li jesis, sed nur sub unu kondiĉo, li postulis, ke la aŭskultantoj estu ne nur esperantistoj, sed ankaŭ surlokaj ĝenerala publiko, al kiu oni traduku la prelegojn. Kaj estis bonega sukceso, la nura malavantaĝo, li diris, estis, ke la neesperantistoj tio multe demandis, ke ne restis tempo por la demandoj de la japanaj samideanoj. Poste oni plu organizis prelegojn tiel dulingve, do li ekis tion. Kaj kion li ankoraŭ rakontis, jes, kiam ili ekis eldoni monaton, ili bezonis aŭtorojn, enlandajn esperantistojn. Sed baldaŭ ili devis konstati, ke multaj ne kutimis skribi pri ne-movadaj temoj, nur pri Esperanto-movadaj. Ofte ili ne havis la vortaron kaj simple prenis la nacilingvajn vortojn, kiam ili ne konis Esperanto-tradukon. Kaj tiel starigis finfine multajn enigmojn al mia patro. Do li aĉetis multajn vortarojn de naciaj lingvoj al Esperanto por solvi tiujn enigmojn, kaj malkovri la signifon de la falsaj amikoj. Mia patro estas pli malpli sana por sia aĝo, li biciklas ĉiutage 10 kilometrojn aŭ pli. Dum la pandemio li povis jes renkonti mian fratinon, kiu vivas ankaŭ en Augsburgo kun distanco, kaj ankaŭ la klubo de Augsburgo, kiu mal ofte renkontiĝas, de nove komencis ĉeestan kunvenon. Kaj jen mi kore salutu vin ĉiujn de mia patro.
Ĝojigas nin eksciigi, ke Stefan Maul daŭre bone fartas, kaj ankaŭ la revuo, kiun li unue eldonis Monato. Do, dankon al ĉiuj kontribuantoj ankoraŭ foje.
Kaj dankon al vi, Francisca, por la interesa kontribuaĵo. Nun mi legos artikolon el la retejo Esperanta Retradio. La artikolo nomiĝas La mondo kvietiĝas. Dum la kronvirusa pandemio, vibradoj de la tero kaŭzitaj de la homo malfortiĝis je 50%. Tiel kviete estis neniam ekde la komenco de la mezuradoj. Kristal klara akvo fluas tra la kanaloj de Venecio, delfenoj naĝas en la havena baseno de Cagliari, kaj vulpoj kuraĝas kuri tra antaŭĝardenoj de Berlino. La mezuraj paŝoj por katenigi la kronviruson donacis en kelkaj lokoj spiran paŭzon al la natura medio suferanta sub la homo. Ekzemple revenis birdoj al parkoj en urboj. La kronvirusa krizo sur nia planedo alportis verajn mezureblajn efikojn de la limigoj de la publika vivo, kiel tion montras nun studaĵo, kiu aperis en faka ĵurnalo. La vibradoj de la tero kaŭzitaj de la homo inter marto kaj majo de ĉi tiu jaro reduktiĝis je la duono, kiel tion raportas teamo de sismologoj. Tio estas la plej longa sisma ripoza fazo ekde la komenco de la registradoj. Kiam homoj promenas tra urbocentroj kaj konstrumaŝinoj laboras aŭ aviadiloj tondre surteriĝas, tio igas la grundon tremi. Kiu loĝas en proksimeco de fervojaj reloj, tio sentas kiel la subgrundo ekvibras, kiam alproksimiĝas trajno. Tiuj sismaj ondoj je alta frekvenco disvastiĝas sur la surfaco de la planedo. Por sismologoj, la limigoj de la publika vivo estas unika eksperimento. Plej fortaj estas la homkaŭzitaj vibradoj dum labortagoj en la proksimeco de grandaj urboj. Kristnasko kaj jarfino kaj la ĉina novjara festo provizas ĉiujare iom pli kvietajn fazojn. Tamen, ion tian kiel la aktualan ripozan fazon, la aŭtoroj de la studaĵo ĝis nun neniam spertis. Nia studaĵo montras unuafoje, kiel precize homaj aktivecoj influas la eksteran tavolon de la tero kaj la termantelon, kaj tio povus helpi pli klare distingi inter homaj kaj naturaj muĝadoj, diras kun aŭtoro de la studaĵo. Kiel muĝadon priskribas la sismologoj la daŭrajn moviĝojn de la tera grundo, kiuj ne estas kaŭzitaj de certa evento, kiel ekzemple de tertremo. Naturaj fontoj por sisma muĝado estas ekzemple maraj ondoj aŭ ŝtormoj. La tero vibras ankaŭ sen homoj. Ĉiu arbo, kiu fleksiĝas per puŝo de vento, transdonas tiun svingon al la subgrundo. Tiu natura muĝado ne estas influebla per homaj intervenoj. Por sismologoj, la reduktita publika vivo estas komparebla kun unika eksperimento. Ili povas ekscii pli pri la natura muĝado. Malagrablaj bruoj de la homa civilizo ne plu ĝenas. Tion oni konas el la arbaro. En la silento kaŝiĝas nekredeble multaj bruetoj. Oni devas nur aŭskulti. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanta Retradio kaj ĝin verkis Anton Oberdorfer. Nun ni aŭskultos kanton. La kanto nomiĝas Liberecanoj de Jidlando kaj ĝi estas de Jomo el la compact disco Jomo Slavumas.
Vi en la ŝtetoj de Pollando, en la getoj de Rusio tie vi ekzistis. Vi sen la ŝaloj de preĝado, sen la tipaj sentorate iel vi rezistis. Iel pensis por mi unu novan mondon. Iel pensis por mi unu novan mondon. Vi en karvana bombfabriko, en rumana metiej sur la nigraj listoj. Vi ce la rando de Baltico, en Vieno, en Paris estis laboristoi. Vi fabricis por ni unu novan mondon. Yes, fabricis por ni unu novan mondon.
Ia bo, mia boboi, kia estis via destin. Ia bo, mia boboi, vi ne revis pri Palestin.
Farcata e pigre flash logis kai inspiris. Vin pri ol festo de la lumoi, la unu attack de mai alla strata al tiris. Vin vi revis por ni pri la nova mondo. Yes, vi revis por ni pri la nova mondo.
Ia bo 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 mi ia bo boi. Kia estis via destin. Ia bo 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 mi ia bo boi.
Estis la canto Liberecanoi de Jidlando e la compact disco Jomo Slavumas de Jomo.
Silke Pan povas esti modelo por multaj homoj. Anna Löwenstein raportas en artikolo de UEA Facila pri la renkonto de Mireille Grosjean kaj ŝi. La titolo de la artikolo estas Falo kaj Resalto. Silke Pan laboris en circo. Ŝi brilis pri plonĝado, saltado en akvon de alta saltotabulo, gimnastiko kaj dansado. Kun grandaj sukcesoj ŝi saltis de trapezo al trapezo kune kun sia edzo. Kaj tiam, en 2007, kiam ŝi havis 34 jarojn, ŝia vivo subite ŝanĝiĝis. Ŝi havis teruran akcidenton. Dum cirka prezentado de la trapezo, ŝia edzo maltrafis ŝian manon kaj ŝi falis kaj rompis sian dorson. Ŝi perdis la uzon de siaj kruroj kaj nun devas resti en rulseĝo. Tamen ŝi plu volas moviĝi, same kiel dum sia junaĝo. Ŝi lernis uzi man-biciklon. Kio estas biciklo, sur kiu oni kuŝas dum oni turnas la radojn per la manoj. Esperantistino Mirej Grožo audis intervjuon kun Silke Pan ĉe la Svisa Radio. Kiom da kuraĝo Silke havas. Mirej decidis intervjui ŝin por la Esperanta revuo Juna Amiko kaj por la aŭskultantoj de Muzaiko, tuttempa internacia interreta radiostacio en Esperanto. La discuto okazis en la franca, ĉar ambaŭ virinoj loĝas en la franclingva parto de Svislando. Mirej tradukis kelkajn ŝiajn frazojn por aperigo en Juna Amiko. Silke diris al Mirej: "Ni ĉiuj povas elekti nian manieron rigardi nian destinon. Estas nia respondeco kaj devo utile uzi nian vivon. Homo havas liberan elekton. Ni povas decidi, ĉu niaj problemoj fariĝos maĉoj, kiuj manĝos nin, aŭ ĉu ili donos al ni novan forton por salti pli alten. Kiam mi ekzercis min pri plonĝado, mi devis eniri akvon kaj atingi la fundon por tie puŝi min alten denove. En la vivo okazas la samo. Se venas frapo, oni uzu ĝin por reveni supren kaj eĉ iri pli alten. La malfacila momento en la vivo donas al ni forton. Ni ne simple naĝu kun la fluo. Ni agu laŭ nia volo. Ni iru nian vojon celitan." Silke plu parolas: "Ĉiu persono havas sian apartan kapablon kaj povas, devas kontribui al bonfarto de la mondo. Tiuj personoj, kiuj daŭre plendas, alportas nenion al la mondo. Nun ŝi estas ĉampionino en manbiciklado. Ŝi grimpis bicikle sur la 10 plej altajn pasejojn tra montaro Alpoj. Ŝi ofte biciklumis por kolekti monon por kuracaj programoj. Ŝi vivas kun konstantaj doloroj. Tamen ŝi diras: "Se mi pensas nur pri miaj doloroj, tio utilas al nenio. Mi devas lerni malproksimiĝi de mia dolora korpo. Se iu plendas, tio similas al kraĉado sur donacon. La vivo estas donaco, tiel bela donaco. Se mi pensas pri miaj brakoj, kiuj bone funkcias, tio ebligas al mi resti forta." Ŝi gvidas kaj konsilas diversajn sportisto-grupojn kaj ofte prelegas. Ŝi verkis libron, kiu aperis en aprilo 2010, venkante novajn pintojn. Ŝi daŭre sportumas, ĉar ŝi ŝatas tion, kaj ĉar tiu aktiveco estas saniga kaj por la sanaj personoj, kaj ankoraŭ pli por la handikapitoj. Ĉu ne mirinda virino? Tiuj informojn enhavas artikolo de UEA Facila, skribita de Anna Löwenstein.
Dankon denove, Francesca, por la ege interesa kontribuaĵo. Nun mi legos artikolon el la blogo Neniam Milito Inter Ni. Tiu ĉi artikolo nomiĝas En Brazilo, Amazonio plu brulas. La 12 de aŭgusto 2012. Dekoj da ekfajriĝoj. Amazonio plu brulas senkompate. La nombroj de la Brazila Nacia Instituto pri Spacaj Esploroj konfirmas tion. La unua semajno de aŭgusto preskaŭ 6,000 incendioj estis lokalizitaj. Tio reprezentas kreskon de 7% kompare kun la sama periodo pasintjare. La ekspluatadon de tiu terkultivisto el Mato Grosso atingis la flamoj. "La fajro ne plu estas kontrolata," lamentas Luciano Nezzi. "Do ni provas savi la bestojn kaj la domojn. Tio nun estas la plej grava. Vidu kion ni faras kontraŭ la naturo. Ĝi fariĝas nur karbo kaj fumo." Cilunde markas la unuan datrevenon de tio, kion estis nomita la fairotago, deir punto de la detruai incendioi de 2019. Camparai productistoi tiam accordigis por provoki fairon cele al liberigo de teroi. En la zonoi, kiui ni superflugis, la samai, kiui ni superflugis pasintiare dum la fairotago, ni povis constati che multai nun posedas pasteoin cae bestoin, breditain por esti surmercartigitai, explicas Romulo Batista, por parolanto de Greenpeace. Sub la premo de la internazia comunumo, la Brasila presidento Jair Bolsonaro tiam finfine adoptis aranjoin por protecti Amazonion, mal permessante interalie la cultivadon per bruligado. Tio mal permesso estas mal multe respectata. Tio articolo, kiel mi jam diris, aperis en la blogo Neniam Milito Inter Ni, ca estas granda honto vidi la arbaroin de la Amazonio bruligi tiel, ĉu ne? Nun ni auscultos alian canton. Tiu ĉi canto estas de La Companoi, e la compagdisco La Companoi Cantas, brede in Esperanto, ca la canto nomigas Ne Forlasu Min.
Ne forlasu min, cio sen neces, iru al forges, cio gis la fin, estu for la hor de la vana pen, cae de mis compren, cio estu for, cae cruela flu de ciu minut, al mal gioia mut, nin ne pelo plu, ne for la sumin, ne for la sumin, ne for la sumin, ne for la sumin. En se cajas, sen pluft cae sen fin, mi provisos vin per safiraros, mi el rocae hum fosos gis post mort, porque via sort plenigiu de lum, nascigios destin cunam, ciel leg, cunam, ciel reg por vi, la regina. Ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min. Ne forlasu min, miai vortoi cun frenes cae fortuna al parolos vin. Mi racontos pri sorcia ama par chi un vecis mar de nova ebri. Mi racontos pri regia mis destin, ne coninte vin mortis mis entri. Ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min. Foie el vulcan, el sterila puc, spruzas la fosput kiel uragan. Foie stona ter, donas plida greno, riccia teren, du mar da somer. Foie en vesperen, fairanta fug, nigro cun la rug, parigias en ver. Ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min. Ne forlasu min, cesos mia plor, vortoi estos for, mi rigardos vin. Mi rigardos iun dansoi, cae ridet, audos en secret vin, dum cantasui, cae mi igios nu, ombro en la fund, obe ema hund, apud via spur. sed ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min.
Tiu canto estis Ne forlasu min de la companoi e la compact disco La companoi cantas Brel en Esperanto.
Ĉu vi estas uzanto de la pronomo ci? Ĉu ne? Kaj ĉiu kaze kial? Jen la vidpunkto de Vikipedio pri la temo. La civi distingo estas distingo inter du formoj de la dua persona singulara pronomo, unu formala, unu malformala, kiu ekzistas en iuj lingvoj, specife en pluraj latinidaj, slavaj kaj germanaj lingvoj. Origine, latino ne distingis inter formalaj kaj malformalaj dua personaj pronomoj. Tu estas la singulara aŭ formala aŭ malformala, kaj vos la plurala aŭ formala aŭ malformala. Ekde la kvara jarcento post Kristo oni ekuzis la pluralan pronomon por la romia imperiestro, kaj poste ankaŭ por la katolika papo. Inter la dekdua kaj la dekvara jarcentoj la ci vi distingo ordinariĝis en multaj eŭropaj lingvoj. Latinidaj lingvoj tipe havas du formojn de dua personaj pronomoj: la malformala singulara formo, la ci formo, devenas de la latina tu, kaj la formala aŭ plurala formo, la vi formo, devenas de la latina vos. Plurai germanai lingvoi anca observas la ci vi distingon. Notinda excepto esas la moderna angla lingvo, kiu ordinare usas la saman pronomon you. La ci formo, thou, estas arcaica. Plurai slavai lingvoi observas la ci vi distingon. La originala Volapuko 1879 ne observis la ci vi distingon. La unu nura dua persona pronomo estis ol. Nur poste en 1931 Arie de Jong aldonis la formalan formon or en Volapuko 2. En Esperanto la pronomo ci troviĝas en la fundamento de Esperanto, kiu teorie ebligus la ci vi distingon. Tamen, fakte, tiu pronomo preskaŭ neniam uziĝas, krom en iuj tradukoj de tiuj beletraĵoj, en kiuj la ci vi distingo estas tre grava. Zamenhof mencias, ke pra Esperanto observis la ci vi distingon ĝis 1878. La plej bona maniero kompreneble estus, se ni al pli ol unu personoj dirus vi, kaj al unu persono ĉiam si. Sed ĉiuj nuntempaj kulturaj popoloj tiel alkutimiĝis al la ideo, ke ci enhavas en si ion senrespektan, ke ni neniam povus postuli de la esperantistoj, ke ili al ĉiu unu persono diru ci. Ni devus sekve havi apartan pronomon de ĝentileco, kaj tia pronomo efektive ekzistis en Esperanto antaŭ la jaro 1878. En la pra-Esperanto de 1881 mankas la civi distingo. La singulara pronomo, aŭ formala aŭ ne, estis to, kaj la plurala estis vo. La pronomo ci ne troviĝas en la unua libro de 1887. La dua libro de 1888 enkondukis ĝin, tamen notante, ke ĝi estu preskaŭ neniam uzata. Vi ni diras egale al unu persono a objekto a al multaj. Tio ĉi estas farita pro oportuneco, ĉar parolante kun iu, ni ofte ne scias kiel diri al li, vi aŭ ci. Ci signifas la duan personon de l'unu nombro, sed tiu ĉi vorto estas trovata sole en la plena vortaro, en la lingvo mem, ĝi preskaŭ neniam estas uzata. La reformprojekto de Zamenhof en 1894 provis enkonduki la civi distingon. La malformala singulara pronomo estus tu, dum la formala singulara pronomo estus vu. La plurala estas vos. Tamen, la reformprojekto malaprobiĝis. La pronomo ci troviĝas en la fundamento de Esperanto de 1902. Zamenhof komentis pri tio en 1908. La praktiko de ĉiuj ekzistantaj lingvoj montris, ke tia formo de ĝentileco estas ofte tre embarasa, ĉar tre ofte ni ne scias, kiamaniere ni devas nin turni al tiu aŭ alia persono, ekzemple al infano. Ci ŝajnas al ni eble ofenda. Pronomo de gentilezzo ŝajnas al ni ridinde ceremonia. Por forigi ĉiujn ĉi tiujn embarasojn, ekzistas nur unu rimedo. Diru al ĉiu, ĉiuj kaj ĉio, nur vi. Malkompreniĝon tio ĉi neniam povas kaŭzi, ĉar en la tre maloftaj kazoj de neklareco ni povas ja precizigi nian parolon, dirante vi signoro, aŭ vi ĉiuj, vi ambaŭ, kaj tel plu. Por la personoj, kiuj tre sentas la bezonon de ci, ekzemple kiam ili sin turnas al Dio aŭ al amata persono, la uzado de vi ŝajnas neagrabla nur en la unua tempo, tiam ili ja havas la rajton uzi ci. Sed post kelka praktiko, oni tiel facile alkutimiĝas al la uzado de vi. Ĉio dependas ja nur de la kutimo. Ido, en 1907, kiu originis kiel reformo de Esperanto, reenkondukis la ci-vi distingon. La singulara malformala pronomo estas tu, ca la singulara formala estas vu, dum la plurala, au formala au ne, estas vi. Postai artefaritai lingvoi, basitai su latinidai lingvoi, exemple occidentalo, interlingvao, segvas la latinidai schemoi de si, vi, distingo. Ciu vi usu la sistemon si, vi, au ne, espereble, pos la clarigoi de Wikipedia, vition faros pos propra electo, ne pro imitado de aliai parolantoi. Ma ĉu vi foje uzas la pronomon ci?
Honeste ne, mi ne vere uzis ĝin, mi precipe uzas la vi.
En Francujo, multe pli da homoj uzas ĝin. Kai fakte mi tion lernis kiam mi eklernis Esperanton. Sed en Aŭstralio, krom Marcel Lirvelt, mi ne konas aliajn uzantojn.
Jes, estas certe malmultaj de ili ĉi tie. Vi tute pravas. Nun mi volas legi artikolon el la revuo Monato. La artikolo nomiĝas "Malkovro de Dumbo en oceanaj abismoj". Mars sciencistoi cae biologoi entusiasme joicrias. En Hinda Oceano je profundo prescao 7 kilometra, do proximume 2 kilometroin pli sube ol ce la antaua recordo, ili successis filmi nagiantan octopodon. Ĝi numiĝas Dumbo, octopodo, ca appartenas alla genro Grimpoteutis. Oni oficiale gin prescribis en la scienza revuo Marine Biology, mara biologio. Citiu malofta octopodo havas la generalan nomon Dumbo, char giai nagiloi memorigas pri la figuro de la fluganta elefanteto Dumbo, la sam noma desegno filmo de Walt Disney, aperinta en 1941. La octopodo ce siai flancoi havas du grandain nagiloin, qui elstaras kiel oreloi de elefanto. Ci nagias helpe de nagiloi usante prenil bracoin, nur por reguligi la directon de nagiado. Gis nun, zoologoi prescribis 13 specioin de Dumbo octopodoi, qui vivas circau 3-5 jaroin. Ili nutras sin cefe per marai helicoi, lam elibrancoi, vermoi, cae aliai malgrandai animaloi, ciuin ili trovas ce la fundo de la maroi cae oceanoi. La sciencistoi esploris mar profundajoin en Hindia Oceano per sentemai apparatoi cae cameraoi, ciuin ili mal suprenigis de esplor shipoi en la maron. Falinte funden, la apparatoi comensis registri la tutan movigiadon circa si. La cameraoi samtempe filmis du malgrandain octopodoin, unu cun longo de 43 centimetrai, ciu nagis ie profundo de 5760 metroi sub la mar nivelo, cae la alian ie 35 centimetrai longan, ciu estis malcovrita ie profundo de 6957 metroi. Gis nun, sciencistoi estis trovinta ie tia profundo nur ovoin cae fragmentoin de Dumbo octopodoi. Nagiantan octopodon oni registris antau circa 50 jaroi, ie maximuma profundo de nur 5145 metroi, ce la insulo Barbado, ciu trovigas en Norda Atlantico. Faculoi opinias che la malnova malcovro pri octopodoi povus parte helpi shangi la rigardon de homoi pri ilia vivo. Fakte, bestoi qui vivas en tiai mar profundajoi estas ofte perceptatai kiel fantomai marai monstroi. La Dumbo octopodoin filmis la mara biologo Alan Jameson cadre de la expedizio Five Deep Expeditions 2018 gis 2019, esperante expedizioi en quin profundoin. Tiu articolo aperis en la revuo Monato, cae gin vercis Julius Hauser.
Iam la tempo po vin adiaui, tamen eblas contacti nin je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Eblas anca reauskulti la elsendon en la retejo de la radio stazio www.3zozozo.com.au au la retejo de la Melbourna Esperanto Asocio www.esperanto.com.au. Pasigu ĝojan semajnon kaj mi volas diri al vi kelkajn ŝercojn kiu aperis en la revuo La Sago, por ke vi meditu pri tio. La najbarino tiom laŭte krias kontraŭ siaj infanoj, ke ankaŭ mi finfine ordigis mian dormoĉambron. Mi volas agi kiel en Italio, kanti el mia fenestro. Nu, mi rekomencos morgaŭ por havi la duan pantoflon. Ĝis raŭdo de Francisca.
Kaj ĝis raŭdo ankaŭ de mi, Matt. Ni ascultos nian lastan canton nun, gi estas el la gruppo Caetiel Plu, el la compact disco Sur Platzen Venu Vi, ca la canto nomigas Ho Mariana. Gis!
estis bela maia nocto. Mariana volis veni al nia rendevu. O Mariana, dolcia età Mariana, attendo minuti, gis frumate. O Mariana, dolcia età Mariana, attendo minuti, gis frumate. Passis iam la notto meso, Mariana ne alveni, al nia rendevu. O Mariana, dolcia età Mariana, a te dos minumi, disfrumate.
And at bbcworldservice.com, heart and soul.
As the Zoroastrians celebrate the All Souls of Muqtad Festival, welcoming the spirits of the ancestors, join me, Lipika Pelham, as I meet a high priest who is a doctor, who tells me it's important even at the time.